Magala wan kalesa ribte loltoni fi humno ni motma ke satti ukata waliratti banan gimbi dan bidolo dafi gambella ke satti harra tasgabbi mulachu jiratoni vi o edasse ifsaniru na kormal tambura gaba sadabalata qab
Motuman Shani Jechun, Kansaro Kesuman Farajev, Officani or Anabili Sumaro Mujechud and Kawamanifi, Gurmuhid at Tota, Adabili Sumagam Bela Jechud and Sochun, Kangambela Kisetar Gaman Walin, Unutun Nagegum Samotuma, Kalesa, Erger Ukasolitibanani as we are Rathas Gabin, Magalut Ukasni Kisetibanami Kiseti, Mulla Chujratu the Kesaru Batanijuru, Godino Lekalita Magala Gimbifi, Godina Kilimulaka Magala and Bidulu Kiseti, Erger Kamalin Nagegum Safi. Ritual to the Jedut Kalisa Ukasitas Fame as Guyara Tasgabin Jrachu Jrachu the Kesa Rubatanijuru. Jrachu the Kesa Makasani, Sawana Gine Sani Sodatanif, if Su Akambarbani, Dubachudan, Akasjeru.
Loli Hamasure Kalisa, Guyakalisa Ukasu Kudatre, Namoni Akumbeka Guyakalisa Manakesa Kanaolame, Rako Amasure Kalisa Gabani Alamun Chimature, Ama Liuru Nagara, Nagan Devira, Arawa Juron Tokotoku. Banamani tujuru, nami sukiru umfasa sasa katera, nami dede matujra, tajajil kejwa kejhamanjuru. Bajaji nama demanjuru, kolatan suci magala kesa namu matumilani, doto ko demamale, pada nami a demanjuru magala kes.
Odumol kabatun, sawana ginyai sanif, magani sanay kencakasan ni, sagale Amerika tenggafatan, jata gambilla, namni tau bilblan dubbatan, hal gambilla kisature kastisu.
Kiskasem sejamrual.
Harana gara, rakuntu kulinjuru, hamasuchini gala mijra, atomaleva kutukutukuti, sawana ginyat, tajili, injal kaum nijra, tajili mutuma, harini gala mnimale, nagara rakuninjuru, jetundu batan, hoganan biro nagaftas gabina nugambilla, opopun wiu, kalesa, mutuma fila tutajiduti, walit ukasa trehuda, magala gambilla kiset such injal kawamiraja an.
Aun entenu ke tenantena jebetaru kajari kontrak sana direk.
Wang kalis umumi as harra halat jenam niujit dewi tujra. Kalisan itu refno wan rusniar gan nituref kopof nituref. Hatu mali umna yad ni ture oltun itu fei. Amma umno sini lagi kum safitra lalle fanijru. Jechun dubbatan. Walit ukasa tasifamin table motum marra uwa kinga kave hinjeru jechudan humno tana ge gumsarami daga kave lalchun wanjer anka wo bobun.
Magid masare abe tiya to goda yollo.
Wajrali motum marra uwa kinga kave hinjeru. Misensot ni nage gumsakur antaan kandwa yotaw. Kurasan kandana mumi anka amasal pat fi chumayra gejra. Jechun dubbatan. Data ministra tajajala communication ni motum ma federala opoka beda disa. Uyakalisa magala gambilla aftan bitullo akasumas na noshit wan umamijadan akasif sanijuru.
Kone wan haramiti wan saate adamiti. Eta yuroji jiramati ya si umnor nigara gara jaramani ke sattu umni shanijadamu kaamun dafana wayane fana kama motuma Ethiopia majuru kana waranu rafi kopa hunda fana ju warana ture umata kenya warana ture motuma kopa miti. Kankalesa ta iwana dagodu yojira te midian kabia ke sale biya lale kopae jiraje churaf tagale agisa churaf yali goda meda. Jambi lati dambi dolati nando sana sanati ukasa banun turera. Nesunemo kami nakinya nano asaniju polisin nano gambela terkamfi ratusan curan nota kana ada bed sanjuru karu gocur afkaya ada mil yo kana kere karalale fajur afrani kankai umannya kamale tagale agisise motumma manurati sejuturan wan kaif motummane ulan tumma seira kabaci turan nano unda kesati yo jecature sabab kana tin nano garalita kana ti walitsa sabamuninjira wajane istabalate serpentin Dogara garajira walit dufani amma danda anit sami chadada torbanota dura gagesat kani tura nano gambela kesat nama putu tuture kiputani malaka gafa chutu ture torbanin durat warra mogosa nuer adje sani akanyo akfana walit putu aviali tuture tanafi kane nagenya tarkanfi gafurate magada nama nagara kalti
Gurmule riptalul tota warana bili summa urumoje chudan ofwamen motuman shani je chun guamuti bima jila dunyata ukandubbatan obbo odatarbi kalesa sagalea Amerikaa wajjin gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Oromiyaa lixaa, magaalaa Gimbii, Dambidolloo, Innaangoo fi Nechoo akkasumas Gaambeellaa keessatti immoo hidhattoota Adda Bilisummaa Gaambeellaa jedhaman wajjin ta'uudhaan duula waraanaa milkaa ta'e geggeessaniirra jechuun ibsanii turan. Duula kanaanis manneen hidhaa bakka meeshaan waraanaa itti kuufamuu fi dhaabbilee mootummaa irratti fuuleffachuu dubbachuudhaan kanaan duras akkasuma humnoota nageegumsaa mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaateef yommuu deebisan Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen hidhattoonni 5,100 ajjeefamanii jiru. Kanneen 20,000 lakkaa'aman immoo boojamaniiru jechuun ibsanii turan. Ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin hidhattoonni kunneen guyyaa tokkotti baduu hin danda'ani jedhu.
Gurmuun kun gurmuu saamichaa fi ijaaramee harka caalu gurmuu biyya keessaa fi biyya alaatti ijaaramee jirudha. Kanaaf immoo ragaan guddaan uummata Oromooti. Seenaa keessatti badii argamee hin beeknetu uummata ragaa jira. Baay'een isaa madda galiiti. Gurmuun kun ani guyyaa tokkoo fi yeroo muraasatti badaa yaadni jedhus hin jirutu amala shiftaatis. Mootummaan kanarra obsaan bira darbaa haa dhufu iyyuu malee yeroo dhiyoodhaasitti akkuma jedhe tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfiin kun garuu amma dhumaatti itti fufuudhaan qaba. Deebi'ee immoo tarkaanfiin fudhatame kun yeroo tokko barbadeessuudhaaf waan ta'u miti. Inni kun yeroo tokkotti balleessanii keessaa bahuun hin danda'ama amantaa jedhu anis hin qabu. Mootummaanis akkasitti ilaalaa hin jiru. Iddoo humnaa ol ta'etti tarkaanfii fudhachuun kan itti fufuudhaa jechuudha.
Muummeen ministeraa Abiy Ahmed kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mootummaan isaanii nagaa fiduudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay hawaasa wajjin mari'achuudhaaf haal dureewwan barbaachisan irratti koreen hundaa'u ibsanii jiru. Deetaa ministeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin gaaffii mootummaan humnoota mootummaa falmataa jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa ixaanutti ceena. Pireezidaant Joo Baayiden ji'a dhufu keessa Saawud Arabiyaadha fi Israa'el dabalatee biyyoota iddugaleessa bahaa akka daawwachuudhaan karoorfatan ibsameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti daawwannaan pireezidaantichaa haala waraansa Yemen keessa akkasumas immoo hanqina zayitii boba'aa gabaa addunyaa jeeqa jiru sirreessuudhaaf akkaataan itti danda'amu irratti mari'achuu fi fuulleffachuuf jedhanii gabaasa siindii seen ergite tujubee horaatu dhiyeessa.
Pireezidaant Joo Baayiden jimaata darbe White House imala gara giddu galeessa bahaa Israa'eliif Saawud Arabiyaatti geggeessamuu malu irratti hojjetaa jira jechuudhaan taajjabdoota tokko tokko ajaa'ibsiisanii jiran.
Let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more
stability. Mee akkanaan isinitti hima. Akkamitti tasgabbiif nagaa dabalataa giddu galeessa bahaa keessatti fiduu akka dandeenyu waliin hojjechuudhaaf yaaluu irratti hojjetaa jirra. Akkasumas yeroo sanatti Israa'eliif biyyoota Arabaa tokko tokko waliin wal arguudhaaf carraan ni jira dabalataan Saawudii Arabiyaa taa'e jedhan abdadha yoon deemeef. Garuu yeroo ammaa kanatti karoora kallattiin lafa kaa'ame hin qabu.
Hayyoonni VOA'f akka himanitti pireezidaantonni Ameerikaa biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa waliin kurnaawwaniif walitti dhufeenya cimaa qaban. Garuu Baayiden dhiibtaa mirga namumaa keessattuu kanneen dhaaltuu gonfoo mootummaa biyyattiin raawwataman qeeqa isaanii keessatti haala hin baratamneen ifatti dubbataniiru.
I think the surprise people feel is Joe Biden as a candidate was very hard on Saudi.
Waan ajaa'ibsiisaa kanatti fakkaatu Joe Biden akka kaadhimamaa tokkootti waggoota hedduu dura ajjeechaa Jamaal Kaashoggii Istaanbul Turkii keessatti raawwatame qindeessuu keessatti ga'ee dhaaltuun gonfoo mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salman qabaatan ilaalchisee jecha cimaa dubbataa turan. Yeroo sanatti Joe Biden Saawud Arabiyaa akka biyya moggaatti qoodamteetti akka ilaalan dubbataniiru.
Dhaabbileen basaasaa United States jirata United States if barresa baru Washington Post kature ajecha kasho gif qama sa kukutu kindesu kesatti altun gumfo motuma Saudi akka gahe qaban murtirraganiru bin Salmanmo ankanat ittingafatamu jechun haran dubima ministry imma ala United States Ned Price waye hala walit ufenye biyo talamani yeroga fataman Yemen keessat gargar sanamu maabjech warana abu erudan jyotu kun aja andarban keessat foye ni guddan argamera jalan.
It's a relationship that is now on steady footing. It's a
hariron kun unde jabata rakad abate hariro fundra tarkamfachu nu gargaruda safu kenya safu saadadu umman yukan kalachumar ambiyota dunya walin kodan nu keessat danta kenya tikfachu raf akasmas tarkamfachisu raf kan nu gargaru.
Biden akka jalanit dararaaf beela Yemen keessaa dhaabsisuun ka President Biden akkaan dursatti kennan keessaati.
Nothing could be more important than our dealings with Saudi Arabia.
Deemsa kanaan gara furmaata siyaasaatti fufuu fi waraana xumuruu caalaa walitti dhufeenya Saudi waliin qabnu keessatti wanti barbaachisaa ta'uu danda'u hin jiru.
Gatiin boba'aa ol ka'uusaatiin yaaddoon uumamus Biden hariiroo Saudi Arabiyaa waliin jiru deebi'anii akka madaalan kaka'umsa ta'eera jedhu hayyoon.
And so the president will certainly be focused on going there to talk
about the president tikki warana kana taabu kana tifufsi sufi gara furmata siyasan wal ibdejiru fruti qesisu yodandan lubule kuma kunna lakkawman bararu danda akkasumas president tikki roboba barmele tokko gati olana te argatan kanatti waye omishafi Saudi Arabia tin fedi adunya gutu daf omisheshe guddisu lalchise gamas daku takafu lefatan be kamada
hayyonna kajadanit Saudi Arabia qofti gati boba gadbu sun dandesu biyonna Europa Moskora bitasani hirisa wanjiranif boba Rashan alat ergitu gadbu ajira. Amammo qophii torbanitti ceena dirree demokiraasii. Aga xanxanoo abbaa gadaa Gujii duraanitii fi fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraadhaaf beekaman. Keessumattuu bara alangeessaanii nageenya saboota hedduutti buusuu akkasumas sirna gadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Iheenya kana dhukkubsatanii an turan yuba aga xanxanoo amma wayyaa isaanii dubbatanii yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis ammallee barnoota gadaatii fi gorsa kennaa jiraachuu himan. Galmoo Daawit isaaniif itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu dubbisee waan qindeesse dhaggeeffanna.
Akka lakkoofsa garii gosootaa bara 2016 ture aga xanxanoo yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin doktora kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii aga xanxanoo amma yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii ka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyootti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nafa sii keessa jedhanii waan sanduuchaa bisaan na dhooganii naannati oromanii amma kunuun fayyeera sanii narroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadde torbaan tokko achirraa yaala dhaggadde amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyi qabaaniira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura doktora kabajaa isin laatee ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kennee ilmaan xiyya baallii sanii dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamurtaa kanarraa kaanti qaxxaamsaa gada aangeewuu barbaaduu jiraa gada aangeeyyiisaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo kanatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangea. akeeka ilmaan kiyyaa hojjataa kaan immoo warra baallii dhabuuf karaa akeeka.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jiraa laata?
Wanni nagaa bisiis otoo bara angadaa kiyyaa sanii abbootiin nagaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaasee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuu isaatti hafee jiraa. Amma ammoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eef adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanti itti gaabbulsiisan.
Dr. Gumii Booruu itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaati. Waa'ee gadaan xanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yoobu guddaan agaatan xanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessillee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu. Gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa garaagaraa dhiyaatanii walga'ii garaagaraa hirmaatanii jiru waan ta'eef karaa kanaan ga'ee guddaa taphatanii jiru kan jedhu. Inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii. Kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee doktorummaan kabajaa akka kennamuu fi sinitiin yuunivarsiitii Bulee Horaa taa'ee mari'atee baayoogiraafii isaa eega dhiyaateen duuba irratti marii godhee walitti galee akka kennamuuf godhecha sinitiin yeroo sanii.
Dr. Gumiin yuunivarsiitiin Bulee Horaa amma kana barnoota sirna gadaa haga sadarkaa digirii sadaffaattis kenna akka jiru yaadachiisanii jiran ganna muraasa dura akka gosa barnoota maraaf kennamuutti yookaan immoo kooman koorsiitti kan aansee barnootni sirna gadaa achiin booda qorannoo nagaa fi sirna gadaa muummee jedhu jalatti digirii lammataan kennamaa jiraachuu amma immoo qorannoo bal'aa gadaa irratti gaggeessuuf sadarkaa digirii sadaffaan muummee bulchiinsa uummataa fi gadaa akka jedhuun barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran. Barnoota kana keessatti yuuba guddaa agataan xanuu dabalatee abbootiin gadaa kaanis gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jedhanii jiru.
Hunduma isaaniituu kan afran qalloollee bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan biyyaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yuubee agataan xanuu abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garaagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jecha hagata dandeettiif umrii isaanii eeyyame hundumaa itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii agataan xanuus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii Bulee Horaa Callaa Adoon ta'een yuunivarsiitiin addee banantee jirtu Jimmaa fi Finfinnee adduma jirtutti duubiin isii tokko sirna gadaa barsiisee jette. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabala jedhee yaada. Garuu herregaan adoon ta'inu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'aa addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaa ammaa alangee harkaa qabanii foo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkam ta'anii hoyyuu akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkamti ani waan maammaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qabani waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa wo baradhaa yoo namarraa wo baratee urgugeessanii dandeessanuu akkami jedhiittiin jedhee ka'ee qorma kana dhaama malee waan dirii olii dhaamu hin jiru.
Tole abbaa gadaa yuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aan ulaattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradha fayyaa siniin jedha.
Dhadhaa ulaa hambaa sana ba'aa addee hangee sana ga'aa garuu dhaamsa dhaan fuutan kana oromoo dhufaan naa ga'aa abbootii gadhaa dhufaan naa ga'aa jedhee ka'ee sitti dhaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerra. Yaada keessan imeeriidhaan fornaasiyoonis.com hojjettanis. gantaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa nu biraan gahu itti fufaa odeeffannoo qindeessan jirus achumaan togurra nu buusaa waahiloota keenyaa as Washington DC akkasumas biyyarraayis gabaasa dhiyeessaa turan hunda wajjin akkasumas gulaalaadhaatii piroodiisarii ogeessota istuudiyoo keenyaa hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagaan.